اليوم معنا الفنانة هبة عطالله، هاي الفنانة الصاعدة. شفنا الفيلم معك، هلا فيلم يا طير الطير كتير كان ناجح بالنسبة للجمهور.
تسلم.
هي كانت أول مشاركاتك بأي فيلم ولا في لك مشاركات سابقة؟
Wir begrüßen heute die Schauspielerin aus dem Film Ja Teure Teuer. Sie heißt Hiba Atallah und wir haben heute den Film mit dir gesehen. War sehr erfolgreich. Ist das dein erster Film, in dem du mitspielst?
Ja, das ist das erste Mal, dass ich in einem Film mitspiele.
كان في صعوبة بإنتاج الفيلم بالتصوير بما أنك صغيرة، ما أنه لساتك أنك على هذا الطريق جديدة، في كان صعوبة بالتصوير؟
Gab es Schwierigkeit, den Film zu machen, weil du sehr jung bist und die Situation in Gaza sehr schwierig ist?
أكيد هو كان في صعوبة، بس بنفس الوقت كان ممتع وكان في متعة وأشياء حلوة كنا نعملها وتجارب جديدة.
Natürlich gab es Schwierigkeiten, aber es war auch lustig und es gab viele schöne Momente.
حتى كان في صعوبة بالدخول والخروج على غزة، في الفيلم كان في مشاهد من غزة.
War es schwierig aus Gaza rauszukommen?
كان كتير في صعوبة لما طلعت من غزة أنا، يعني كان عن معبر إيريز، اليهود ما اليهود، يعني أنت بتعرف فتشونا وبغرف خاصة، يعني أنت بتعرف كل هذا، بس بغزة ما كان بيسمحوا بالتصوير.
Es war schwierig an der Grenze von Gaza und Israel durchzufahren, ja.
هذا الفيلم ما متصور بغزة، متصور بأماكن أخرى.
Ist der Film in Gaza gedreht?
بس لقطات الهدم والأشي والدمار ما موجودة بجنين يعني بأندغلان، بس موجودة بغزة، فيعني سمحوا لهم هم اليهود الإسرائيل يعني بس 5 أيام بغزة يصور.
Nur die Zerstörung des Landes wurde in Gaza gedreht, der Rest woanders. Israel hat dem Produzenten nur 5 Tage erlaubt, dort zu drehen.
لك مقابلة شخصية مع محمد عساف، كان في هو القصة مؤثرة عن حياته، كان لك مقابلة شخصية معه؟
Hast du ein besonderes Treffen mit Mohammed Asaf persönlich gehabt؟
للأسف لا، أنا كنت المفروض أنا أروح على تورونتو بكندا، بس كان الوضع ما بسمح، فلحتى الآن ما قبل.
Leider nicht, ich wollte ihn treffen, es war aber nicht möglich, weil er in Toronto in Kanada lebt.
تمام، شو عندك أعمال تانية أو شو ناوية تساوي بالمستقبل أنت؟
Hast du neue Projekte für die Zukunft؟
هو أنا عملت كمان فيلم، بس مش زي الفيلم هذا، فيلم أقصر بشوي، قبل يعني يومين خلصته، بس أنا ما بدي أكون يعني أمثل إني أكون مستقبل ممثلة أو شيء، أنا مستقبل إني أكون دكتورة.
Ich habe gerade einen neuen Film gemacht, aber einen anderen als dieser. Er ist kürzer. Ich habe ihn vor 2 Tagen fertig gemacht. Aber ich will nicht mehr Schauspielerin sein. Ich will eine Ärztin sein.
Wie alt bist du?
Ich bin 12 Jahre.
Gut, beschütze
dich. Alles Gute.